Dag og velkommen indenfor i Universitetsradioens studie på Nørregade. Det her det er verdens vigtigste valg, og nu skal der endnu en gang gå en halv time med amerikansk politik. Dagens program byder på en blanding af ting. Jeg vil først snakke om USA siden sidst. Derefter har Jakob Drejer sendt et indslag ind om amerikanere i rummet. Og til sidst bringer Bjørn endnu et interview, denne gang med den danske ambassadør i Bangladesh. Jeg vil lægge ud i dag med USA siden sidst. Og som I nok alle sammen husker, den 13. marts, hvor statsministeren stillede sig frem på sit ugentlige pressemøde og gjorde denne udtalelse.
Her til morgen har vi holdt ministermøde, som vi plejer, og vi har behandlet to lovforslag, hvor vi giver homoseksuelle mulighed for at blive gift, både på rådhuset og i kirken. Det har vi diskuteret længe. Nu kommer det. Det vil være sådan, at det vil være op til hver enkelt præst, om han eller hun vil foretage de her homoseksuelle vielser. Men det, der er sagens kerne nu, det er, at regeringen giver alle medlemmer af folkekirken mulighed for at blive gift i kirken, uanset om de er forelsket i en af samme køn, eller om de er forelsket i en af et andet køn. For mig og for regeringen er det helt naturligt, et naturligt og rigtigt skridt i et moderne Danmark. De to lovforslag, vi fremsætter nu, vil træde i kraft den 15. juni. Og det betyder altså, at vi allerede til sommer vil se de første bøsser og lesbiske blive gift i den danske folkekirke. Det er et godt forslag. Det er et vigtigt skridt for et samfund, som anerkender den enkeltes forskellighed og den enkeltes ligeværd, uanset hvem man er og uanset hvem man elsker.
Nå nej, det husker vi måske ikke lige alle sammen. Jo, det kom der med i aftennyhederne på TV2 og DR1, og der var lidt løbende debat i de skrevne medier, blandt andet i Kristeligt Dagblad. Men mere så man ikke rigtigt til det. Det samme skete så ikke i USA, da USA's statsleder i onsdags amerikansk tid lettede låget bare en smule for sin personlige holdning om det omtålige område.
I have to tell you, as I said, I've been going through an evolution on this issue. I've always been adamant that gay and lesbian Americans should be treated fairly and equal. At a certain point, I've just concluded that for me personally, it is important for me to go ahead and affirm that I think same-sex couples should be able to get married.
Ja, sådan sagde Obama. Og det blev for alvor en skelsættende dag. På en måde, som man slet ikke kan forestille sig i Danmark, er homoseksuelles eventuelle ret til nu at blive gift gået hen og blevet det helt store politiske emne i USA. Men det er faktisk ikke Obama, der har startet det. Obamas vicepræsident Joe Biden udtalte få dage før præsidentens interview dette.
And you're comfortable with same-sex marriage now?
I am vice president of the United States of America. The president sets the policy. I am absolutely comfortable with the fact that men marrying men, women marrying women, and heterosexual men and women marrying women are entitled to the same exact rights, all the civil rights, all the civil liberties. And quite frankly, I don't see much of a distinction beyond that.
Ja, så får vi lige pludselig at vide, at Joe Biden, vicepræsidenten, går ind for homoseksuelle ægteskaber. Det fik virkelig bragt emnet på banen, og så blev Obama så at sige tvunget til at melde klart ud, hvor han stod henne på det her område. Det har fået mange pundits eller kommentatorer til at spekulere over, om vicepræsidenten i virkeligheden er blevet instrueret i at komme til at udtale sig kategorisk om homoseksuelles rettigheder. For simpelthen at dulme slaget af Obamas historiske udmelding. Altså at han personligt mener, at bøsser og lesbiske skal kunne giftes. Det får vi nok aldrig svar på. Men udmeldingen er virkelig historisk. Han er den første præsident nogensinde, der åbent har ment, at homoseksuelle skal kunne vies i kirken. Og det har fået rigtig mange konservative og religiøse amerikanere op af stolen, for ikke at sige helt op i det røde felt. Og emnet er gået hen og blevet meget politisk. I forgårs lørdag den 12. maj gav Mitt Romney, Obamas præsidentielle modstander, en graduation-tale til Liberty University foran 100 eller 10.000 vis af tilskuere. Det skal lige nævnes, at Liberty University er et af USA's mest fundamentale kristne universiteter. Her er, hvad Romney sagde, og prøv lige at høre, hvor længe det stående bifald efter hans udtalelse var.
Culture, what you believe, what you value, how you live, matters. Now, as fundamental as these principles are, they may become topics of democratic debate from time to time. So it is today with the enduring institution of marriage. Marriage is a relationship between one man and one woman.
Med denne enkle sætning, marriage is a relationship between one man and one woman, gør Romney en hel række ting. Naturligvis appellerer han til de kristne og konservative vælgere, men han gør også noget andet. En mand og en kvinde, det vil sige ingen polygami eller flerkoneri. Og det er jo noget, som amerikanerne ofte bliver lidt bekymret for, eftersom Romney er kendt som mormon. Den sidste ting Romney gør, er at han sikrer sig, at homoseksuelle ægteskaber kommer på bordet som et politisk emne. Og det er noget, som han ikke har udtalt sig om før, hvilket gør, at han virkelig kan stå fast på det her punkt, og måske miste ryddet som flip-flopper en smule. Og så alligevel ikke. Nu er der blevet fundet en episode frem om Romneys fortid i high school, så vi er helt tilbage i 60'erne, hvor han har mobbet en homoseksuel, og det er blevet et kæmpe emne i de amerikanske medier. Det giver for alvor et godt indblik i, hvor finkæmmet ens fortid bliver, når man går efter præsidentposten. Som en afsluttende bemærkning vil jeg gerne gentage Helle Thorning-Schmidts pointe fra starten af indslaget, at vi i Danmark, forresten som verdens 11. nation, lovliggør homoseksuel ægteskab, fordi det er et naturligt skridt i en nation, som ønsker plads til forskellighed. USA brander sig i høj grad med at have plads til forskellighed, med flere hudfarver, religioner og ideologier under et flag. Dog tillader kun 7 af de 50 amerikanske stater i dag homoseksuelt ægteskab. For 2 programmer siden sendte vi om de amerikanske krige og det amerikanske militær. På den front, der også er blevet kaldt hård magt eller kæp, er Amerika nummer 1. Men USA er også nummer 1 på det helt modsatte punkt. Det, der kaldes blød magt, det er sådan noget som demokrati eller frihed, men det er også noget som cola og Levi's bukser. Et andet sted, hvor USA for alvor satte ind for at øge deres bløde magt og for at demonstrere deres alt overtruffende know-how på rumfronten, The Final Frontier, og det har Jacob Dreyer, vores reporter, lavet et indslag om, der kommer her.
By the end of my second term. We will have the first permanent base on the moon, and it will be American.
Klippet med den nu forhenværende præsidentkandidat Newt Gingrich og budskabet om, at han ville gøre månen til USA's 51. stat, har været et vigtigt bidrag til latterliggørelsen af Gingrich. Men en tale med stort set det samme budskab, der blev holdt 50 år før, skulle gøre daværende præsident John Fitzgerald Kennedy til en legende. Lyt med.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space.
Talen, klippet er taget fra, blev holdt for den amerikanske kongres i et forsøg på at overbevise dem om, at der skulle afsættes flere penge til USA's rumprogram. Forsøget lykkedes, og efter massive investeringer og 8 års målrettet arbejde, betrådte Neil Armstrong den 7. juli 1969 som den første nogensinde månen. Ligheden mellem de 2 forslag er slående. Både Gingrich og Kennedy ønskede at vise USA's førerposition globalt ved at udforske rummet, og foreslog begge en tidshorisont, 8 år, der gjorde, at de selv, hvis alt gik efter planen, fortsat ville besidde præsidentposten, når de store projekter skulle fuldføres. Hvad gør så, at Gingrich blev latterliggjort, og at Kennedy blev hedret? Kennedys berømte måneprojekt blev sat i gang i en grundlæggende anderledes historisk kontekst, Sovjetunionen havde 4 år tidligere sendt satellitten Sputnik 1 i kredsløb om jorden, hvilket var baggrunden for grundlæggelsen af USA's rumprogram, National Aeronautics and Space Administration, bedre kendt som NASA. Og kun 1½ måned før Kennedys tale, den 12. april 1961, blev Yuri Gagarin den første mand i rummet. Den kolde krig var med andre ord på sit absolut højeste, og amerikanerne følte sig eksistentielt troede og ydmyget af russernes åbenlyse forspring, og havde derfor gode grunde til at satse stort på rejsen til månen, der gav mulighed for at komme tilbage i førertrøjen i rumkapløbet. Dagens USA, som Gingrich talte til, er grundlæggende anderledes. Den kolde krig er forbi, og en anden form for krise, nemlig den økonomiske krise, fordrer nedskæringer på højtflyvende projekter som en månebase eller en rejse til Mars. Og tallene taler da også deres eget tydelige sprog. NASA's andel af det samlede føderale budget er faldet fra 4,4%, det der var på sit højeste i 1966, til 0,5% i dag. Ifølge den anerkendte astrofysiker og formidler af videnskab Neil deGrasse Tyson, der skrev hovedartiklen i Foreign Affairs tidligere i år, at det er et stort problem. Han kaldte sin artikel The Case for Space, og det er citat taget fra den anerkendte franske pilot og forfatter til Den Lille Prins, Antoine de Saint-Exupéry, som han valgte at læse op, da han blev hørt om emnet i det amerikanske senat, viser hans grundlæggende idé.
If you want to build a ship, don't drum up people to collect wood, and don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea.
Tysons pointe er med andre ord, at det er visioner, eventyrlyst og følelsen af at være en del af noget større, der skaber udvikling. Hans påstand er, at direkte investering i videnskab, såsom midler til lærere, ikke er en lige effektiv måde at skabe stor videnskabelig udvikling på. At den form for investeringer fungerer som plaster og små reparationer, der ikke får den underliggende maskine videnskabelig innovation til at fungere. Han kritiserer dermed præsident Obama for at have fortsat den lave prioritering af rumprogrammet og den meget fjernliggende ambition om at nå Mars en gang i 2030'erne, lang tid efter han er stoppet med at være præsident. Tyson tilføjer.
Today, if we think of China as competition, economic competition, which they surely are, then to pull back on our space ambitions is a direct sort of lever arm on our capacity to compete economically.
Den stærke følelse i den amerikanske befolkning af, at Kina er en trussel og en konkurrent, er altså ifølge Tyson et ekstra incitament til at skabe en ny romæer. Der dog ikke skal overskygge hovedårsagen, som er, at et sådan projekt kan skabe national sammenhængskraft, en tro på videnskaben, innovation uden lige. Om det vil lykkes Tyson at overbevise USA om, at 1% af de føderale udgifter skal gå til NASA, og dermed give mulighed for en snarlig Mars-rejse, er langt fra sikkert. Og det er også relevant at spørge, om kineserne, USA's største långiver, vil finansiere rumprogrammer, der er skabt for at udkonkurrere netop kineserne. Derudover har øget føderale udgifter øjeblikket ikke engang på jord i USA, og krisementaliteten har fortrængt de store drømme om videnskabelig udvikling og udforskning af rummet. Så indtil videre i hvert fald bliver Newt Gingrichs ambition om at amerikanisere månen opfattet som en virkelighedsfjern idé, skabt af en tosse med storhedsvanvid.
I promise you, the president has a big stick.
Ja, og vi siger tak til Jakob. Rumindustrien har fået et ordentligt puff nedad på den amerikanske ønskeseddel, i hvert fald føderalt. Men privat er det faktisk intet mindre end en boomende business. Futuristiske og sci-fi-agtige projekter undertages nu af milliardære private investorer. Og det går altså ud på sådan noget som SpaceX, der planlægger at pionere rumturisme, og asteroid-mining, eller asteroid-mining, som blandt andet er kørt af James Cameron, der har lavet Avatar-filmen. Men nu vender vi blikket væk fra stjernerne og helt ned på jorden. Verdens vigtigste valgs Asien-korrespondent Bjørn Rønnof Kvartrup kom i sidste program med et interview af Jørgen Ostrom Møller fra Singapore. Denne gang har Bjørn bevæget sig til Bangladesh. Det ligger stik øst for Nordindien. Her har Bjørn fået et interview med den danske ambassadør i landet, Svend Olling. Bjørn spørger blandt andet ind til, hvad det betød for landet, da USA's Secretary of Foreign Affairs, Hillary Clinton, kom på statsbesøg.
Først og fremmest, Svend Olding, mange tak, fordi du har tid til at tale med Universitetsradioen her på den danske ambassade i Dhaka.
Tak, fordi I vil tale med mig.
Det vil vi rigtig, rigtig gerne. Og det er jo en rigtig spændende tid, vi har fået lov til at tale med dig i, fordi den amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton netop har forladt landet, og, eller i hvert fald lige har været her, og på vej mod Indien nu, lige landet. Og flere aviser her i Dhaka har skrevet, eller Bangladesh har skrevet, blandt andet Daily Star har skrevet, at det kan ses som et udtryk for, at Bangladesh er blevet en vigtig brik i det store politiske spil. Hvad er Bangladeshs rolle, i hvert fald her i regionen?
Det er jo mange. Det første, hvis man kigger på et kort, så kan man jo sige, at Bangladesh er på næsten alle sider fuldstændig omgivet af Indien, så det er klart, at forholdet til Indien er noget, der betyder meget. Men, og USA, som jo vi er vant til at tænke på som verdens supermagt, er også et stort og vigtigt land, men det ligger altså helt på den anden side af kloden. Og en ting, vi siger meget fra europæisk side, det er selvfølgelig, at vi påpeger, hvem er det største marked for Bangladeshs eksport. Og det er faktisk EU-landene, og Danmark tager en pæn del.
Der er mulighed for, at man kan gå ud og stille sig op over for nogle af de rigtig store spillere, som Kina og USA, og så lave nogle alternative alliancer på tværs mellem, du nævnte det tidligere, med nogle rige lande og så nogle fattige, men store lande, og så simpelthen kunne give et modspil til USA eller Kina.
Nu vil jeg helst ikke fremstille det, som om at det går ud på at lave et modspil til USA eller Kina, men lad os bare holde det konstruktivt og så sige, at det er jo meget, det giver en god legitimitet til et forslag i multilateralt sammenhæng, og det kan være i FN i New York, det kan være i WTO, det kan være i mange sammenhæng, men klimaforhandlinger ikke mindst. Men hvis du har lande med meget forskellige baggrund, som har forskellige constituencies, som for eksempel Danmark, som i øjeblikket er formandskabsland for EU, og et land som Bangladesh, som er den ledende kraft inden for LDC-landene, hvis de to lande for eksempel går sammen om et konkret initiativ, så giver det en vis legitimitet. For der har du altså et lille rigt land fra Europa, og et stort fattigt land fra Asien, som bliver enige om noget med hver deres constituents bag sig, og det kan være en stærk alliance at gå frem med. Det er der muligheder i, og det er noget af det, vi kigger på her på ambassaden, selvfølgelig at fodre København med mulighederne. For eksempel op til klimaforhandlingerne i FN-klimaforhandlingerne i Durban sidste år. Jeg blev så glad, da jeg så, at allerede den første dag af forhandlingerne, der havde den danske og den bangladeshiske delegation sat sig ned sammen og snakket om sagerne, og man også så, at meget af det, der så foregik der, det var også et godt samspil mellem de fattigste og mest sårbare lande og så EU-lande. Så der er bestemt perspektiv. Ja.
Nu nævner du, at EU er et kæmpe eksportmarked for Bangladesh. Er den bangladeshiske økonomi en, der er på vej op? Er Bangladesh et land, man sådan kan regne med i fremtiden?
Ja, se, nu hører jeg til dem, som er meget optimistiske på den lange bane for Bangladesh, hvor de er på vej hen. Så jeg vil svare klart ja. De er et land, der på tværs af den finansielle krise, globale krise, der har de registreret høje vækstrater, 6-7% vækst i BNP. Og det er ligesom om, de har fat nu. Det er stadig et af verdens allerfattigste lande, men de har fat i en vækst, en fremstillingssektor, som har stor eksportsucces. Og det kan vi også se i forhold til Danmark, også eksporten til Danmark, den boomer virkelig her fra Bangladesh. Så det er ikke noget, man taler om, at måske hvis man får tingene lagt rigtigt til rette, så kan de måske engang i fremtiden få noget eksport, som kan blive grundlaget for noget velfærd, men det er i fuld sving nu. Og Bangladesh's egne planer, det er, at, og jeg må sige, stadig realistisk, ambitiøse med realistiske planer, det er, at i 2021, hvor staten kan fejre 50 års jubilæum for grundlæggelsen, at der skal de have noget mellemindkomststatus. Altså ikke længere være at regne som det, man i FN-sammenhæng kalder least developed country, LDC'er, men som et mellemindkomstland.
Når jeg bevæger mig rundt her i Dhaka og snakker med mine venner, så virker det på dem alle sammen, som om at de er veluddannede, og de går ekstremt meget op i uddannelse, og de er karrieremindede, og de vil rigtig gerne fremad her i livet. Men de nævner også alle sammen, at deres største ønske her i livet, det er at forlade Bangladesh og komme til USA eller EU eller et andet forjættet land. Hvad betyder det for Bangladesh fremtidige vækstprognoser, at den stærke middelklasse faktisk allerhelst vil forlade landet?
Det er jo en hjerneflugt, og det er i første omgang, så må man sige, at det er en negativ ting. Fordi landet her har brug for de bedste og de stærkeste og de dygtigste til at få skabt noget produktion og noget værditilvækst i landet, som kan komme hele befolkningen til gode. Men der er også to sider af sagen. Jeg har lidt selv den overbevisning, at det, at når så mange mennesker taler om, at de gerne vil rejse til udlandet og få et job i Europa eller USA og uddanne sig i udlandet, så tror jeg også, det hænger sammen med sådan en udlængsel, altså at bengalerne er nogen, som gerne vil være. De rejser ud, og de vil gerne have jobs i andre lande som besøgende arbejdskraftige, navnlig i Mellemøsten, men også i Europa. Så jeg ser det også som en positiv refleksion på, at det er en udadvendt nation, der gerne vil være. Og man ser faktisk også nu, folk der begynder at vende tilbage til Bangladesh, fordi nu sker der noget i Bangladesh. Nu er her vækst, og industrien vokser frem. Og så sidder der nogen fra diasporaen i London, og i USA, og i Australien, og andre steder, hvor de har fået jobs og slået sig ned, og så siger de, hov, jeg fik godt nok uddannelse her, men nu sker der noget i Bangladesh, og måske er det mig, som skal rejse hjem og være med til at på den vilde, i det vilde vesten der, og få noget ud af det, fordi jeg har nogle særlige fordele. Jeg er vokset op i det land, jeg taler sproget, jeg forstår mentaliteten, men samtidig så har jeg et internationalt netværk og en internationalt solid uddannelse, måske lige meget, og det begynder man at se, at de kommer tilbage som entreprenører, med lidt penge på lommen, og så sætter de noget i værk. Det kan være, at de starter en tekstilfabrik. Det kan være, at de går ind i computerindustrien. Der er forskellige muligheder.
Indien har netop udviklet en raket, der hedder Agni 5-raketten, som kan nå hele vejen til Beijing og muligvis også til Europa. Vi ser kineserne, der opruster, stadigvæk lille militær i forhold til landets størrelse, men opruster, og amerikanerne placerer tropper i Nordaustralien og rykker tropper igennem Malakastrædet og igennem op omkring den bengalske bugt. Hvad betyder det, når den amerikanske udenrigsminister kommer til Bangladesh og snakker militær og militært samarbejde med Bangladesh i den her sammenhæng?
Nu har de snakket om rigtig mange ting med Bangladesh og militært samarbejde og sikkerhedssamarbejde og antiterrorsamarbejde er kun nogle ting på en meget lang dagsorden. Så jeg tror ikke, det der store chessboard, som handler om militær slagkraft i Asien, der tror jeg ikke, der er så mange, der ser bare det som en særlig væsentlig spiller i det. Men det er jo interessant, at det er et stort land. Det er verdens syvende største nation, hvis man måler på antallet af indbyggere. De er nu 150 millioner mennesker. Og forventningen er, at de 2050 er 250 millioner mennesker. Så det er et stort land. Det er også et referenceland, fordi det er jo et muslimsk land, men det er et sekulært demokrati, som vi kender som rigtig konstruktiv kraft internationalt. Så det er en god historie. Det vil man gerne fortælle, at det her store land regionalt er nogen, vi godt kan lide og gerne vil samarbejde med. Så bruger man også anledning til at fortælle nogle beklage sig lidt over den politiske situation i landet og nogle andre ting, som man gerne så en lille smule anderledes. Men så jeg tror, at man tænker meget potentiale også omkring Bangladesh, hvad de kunne gøre, men som rå militær kraft, der er der et stykke vej nu.
Og er Bangladesh også for tæt forbundet til Indien, til at man virkelig kunne forestille sig, at de ville gå ind og rigtig og flytte rigtig kraftigt med USA? Den indiske finansminister Pranir Mukherjee, tak skal du have, har netop været landet. Og der var flere, der sagde, flere analytikere fra nogle af de aviser, jeg kan læse der på engelsk, at det var næsten lige så stort, og var større end at Hillary var i landet. Så er det også et udtryk for, at det faktisk det kunne være en meget sjov tanke, men Indien er stadig den store spiller i forhold til Bangladesh?
Det kan man lande på, men man ser det altså. Man kan også sige det sådan, at det er jo skuffende, så lidt økonomisk samkvem, der er med Indien, som omslutter Bangladesh på tre sider. Og hvis du ser på et kort et øjeblik, og så ser, at Bangladesh ligger omsluttet af Indien og lige ved siden af Kina, så man siger, det er selvfølgelig det, der kommer til at definere deres samhandel og deres politiske tankegang. Det har man også tit set, at de skeler meget til, hvad der foregår i Delhi og Beijing. Og USA ligger på den anden side af jorden. Men USA er en supermagt, du har selv nævnt, skal vi sige, den måde, de selv spiller med musklerne i Asien også. Det snakker man også om her. Og så er der markederne, hvor Europa er det store marked, og USA er det store marked for bangladeshisk eksport. Med vækst i Indien, så kunne man godt forestille sig, og Kina også, at det er nogle af fremtidens markeder for Bangladesh, men det ser man altså ikke helt endnu. Eksporten går stadig primært til Europa.
Hele det her væksteventyr, vi har oplevet i Bangladesh, og en stabil økonomisk vækst, som du nævner, selv igennem kriseårene. Er det et udtryk for, at vi andre er faldet af på den, eller er det et udtryk for det, som Zakaria kalder Device of the West?
Jeg tror, altså et land som Bangladesh er i gang med en catching up game. Der er meget, meget langt endnu, før de er oppe på et velstand, der bare ligner noget af det, vi kender i Europa. Der er masser af meget fattige mennesker i Bangladesh, og det er derfor, Danida er aktiv i Bangladesh med bistandsprogrammer. Men der er også et nyt Bangladesh, der er på vej. Vi skal bare ikke tro, at billedet er enten det ene eller det andet. Der er udbredt og stor fattigdom, desperat fattigdom i Bangladesh, men der er også nogle håb i form af nogle nye sektorer, som tekstilindustrien og skibsværfter og IT osv., som giver noget håb om, at man er på vej et sted hen. Men at tale om, skal vi sige, konkurrenceforhold til et land som Danmark, det mener jeg er fejlplaceret. Omkostningsstrukturerne, markederne, de komparative fordele, indkomstniveauerne er så forskellige, at det er vi altså meget, meget langt fra sådan en udkonkurreringsdagsorden. Og så hører jeg også dem, som siger, at hvis det går godt i et land som bare det, så er det kun positivt for et land som Danmark.
Og med de ord, Svend, så vil vi fra Universitetsradioens side sige mange tak, og det vi var rigtig glade for, at du havde sat dig tid af til det. Jeg skal hilse fra mine to medværter, Jakob og Chris, og sige tak og sende dig glade tanker fra København.
Selv tak.
Mange tak til Bjørn. USA's relation til Asien og især Kina er i rivende udvikling. For at komme lidt nærmere på en forståelse af deres forhold, kan du gå ind på vores hjemmeside verdensvigtigstevalg.org og finde vores forrige program, der satte fokus på netop dette emne. Vores næste program, der udkommer mandag den 28. maj her på stationen, bliver vores næstsidste program i dette semester. Det skal handle om de to store, det demokratiske parti og det republikanske, hvor de kom fra, hvordan de har udviklet sig, og hvor vi kan forvente, at de bevæger sig hen i løbet af dette års præsidentvalgkamp. Det var alt for verdens vigtigste valg i denne omgang. Mit navn er Chris Stolze, og programmets tekniker har i dag været Mads Bolander. Vi har i fællesskab redigeret og tilrettelagt dagens program. Om lidt kan du her på Universitetsradioen 95,5 høre Substans, der i dag bringer en linje 3 special. Så hæng på. Vi glæder os til at høre os ved næste gang om 2 uger. Tak fordi I lyttede med. We will remember that there is something happening in America.